Ponte Caldelas celebra estos días los días grandes de su fiesta de interés turística de Galicia, a Festa da Troita, que se vive durante todo el mes de mayo, durante todo el mayo troiteiro, pero que este fin de semana es la cita gastronómica por excelencia. Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Quentaron ben os motores onte, xoves, en Rego do Barco.
Sí, os fogóns, todo mes, 28 días seguidos de mayo troiteiro por las aldeas. Y ahora remata, bueno, pues este fin de semana que es un fin de semana grande donde consolidamos y rematamos esta festa que además de ser, como ben decías, de interés turístico autonómico, sea a festa gastronómica máis larga de toda España, porque non hai ninguna que dure un mes enteiro, solamente aquí a de Ponte Caldelas.
Sen dúbida, e todavía teñen fame entón para este fin de semana.
Bueno,
algún non,
comeremos, ¿no? Comeremos troitas outra vez. Sí,
comeredes troitas.
Un mes entero cenando troitas todas as noites. Era a verdade que unha maravilla, sí.
E moitas veces acompañada por postres. Tamén se lle daba en, non? A moitos veciños de Ponte Caldelas.
Todos os días, en cada un das aldeas, dos povos, se xuntan os veciños, fan postres caseros. Bueno, unha maravilla e un peligro.
E a Operación Bikini para cando, alcalde? Para xoño, non?
Sí.
Agora xa non hai que pensar niso.
Sí. A verdade é que está moi ben. Pero bueno, a verdade é que os veciños se xuntan. Unha festa, bueno, pois xa consolidada, das aldeas, da xente. Uh-huh. Degustan unhas troitas, postres, conversan, ábrense as casas dos povos. A xente estaba deseando e bueno, pois é un elemento de unión vecinal e de recuperar ese gran patrimonio que temos as aldeas que xuntar os veciños.
Normal, despois da pandemia, sobre todo tamén aproveitando bo tempo esas gañas que había de xuntarse, de degustar troitas. Que pratos fortes teñen no apartado musical, no apartado da xenda para esta fin de semana?
Pois hoxe temos, hoxe viernes temos esta presentación do terceiro disco dos Coribantes, un grupo magnífico, espectacular que temos en Ponte Caldelas e que ademais o queren facer ao grande con varios artistas, con actuacións, incluso patinadores ao redor da plaza da nosa fonte, bueno, musical e de colores, o sea que, bueno, vai ser un espectáculo digno de ver. Non vou perdades porque a verdade é que teñen unha calidad espectacular e un disco moi traballado e bueno, pois vai ser un espectáculo moi bonito. E despois o sábado, pois temos toda a tarde actividades sin parar, ademais da degustación, de apertura do stand, a degustación de troitas, e rematamos coa verbena, que bueno, que por fin xa podemos ter verbena, que a xente, sobre todo a xente máis nova, ten ganas de divertirse, de xuntarse, de bailar, e bueno, pois creo que xa o merecemos tamén. E o domingo, pois, temos pola mañán a entrega de premios, degustación tamén das troitas, e pola tarde, ademais tamén da degustación das troitas, pois temos un festival folk de música tradicional da nosa terra.
E para os máis madrugadores, pola mañá, sábado ás 8:30, concurso senior e veterano de pesca deportiva, isto é a Champions League adiantada das troitas, non?
Sí, claro, aquí os...
Aí están os mellores.
Do mellorciño, ademais eu xente de Cáceres, de Portugal, se reuniron asociacións de pesca de moitos sitios e, bueno, pois este é un concurso que atrae moita xente e, bueno, pois esperemos que desde a altura da exigencia e do que se espera, ¿no? É un deporte, bueno, pois que aquí está crecendo tamén, este deporte de pesca e, bueno, pois é algo bonito e algo que, digamos, que tradicional do noso povo, ¿no? En torno ao noso río e, bueno, pois encantado de que veñan pescadores de toda España e de Portugal incluso a disfrutar de Ponte Caldelas, do noso río Verdugo e da nosa festa.
O sábado concurso de veteranos e o domingo concurso feminino. Hai moitas mulleres tamén afeccionadas a pesca da troita en Ponte Caldelas?
Sí, hai varias apuntadas, varias damas apuntadas, o sea que, bueno, vai ser interesante.
Van rematar exhaustos, eso é a conclusión que podemos dicir deste maio troiteiro, non?
Sí, é un mes enteiro, a verdade que é super intenso, e bueno, pero bueno, satisfeitos, porque sí que é unha festa bonita, ven incluso xente de outros concellos, incluso tuvemos un día 8 sevillanos degustando troitas, uh-huh. Buscaron donde, en que povo había ese día, e bueno, van encantados, e dicen que isto pues, non hai en ningún lado, e bueno, é toda unha maravilla, ¿no? Ver como como os decíamos en cada pobo, pues se desviven por facer postres e porque a xente que visites o seu pobo ese día pues se vai contenta e se vai a gusto e, bueno, é unha maravilla, a verdade é que hai que vivilo para poder creerlo.
Sen dúbida, é unha actividade moi bonita, con moito arraigo de Ponte Caldelas, porque cantos anos se leva celebrando xa esta festa da Troita?
Pois este ano é o 54 aniversario da Festa da Troita, que, bueno, como sabedes, tería que ser o 56, de 2 anos, lamentablemente non se pudo, pero sí, xa levamos 54 anos, 54 edición.
Aínda non nacera o alcalde daquela.
Non, non.
Aínda
Mucho
lle queda lonxe
despois.
incluso, non? Exactamente. Bueno, pois van celebrar este fin de semana grande da Festa da Troita, como dicimos, festa de interese turístico de Galicia e, sobre todo, motivo de convivencia, de esparcimento por todos os pobos e por todas as parroquias da vila. Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas, que desfruten destes coletazos finais das troitas.
Muchas gracias a todos y los que nos escuchan, pues esperamos que vengan aquí a Ponte Caldelas.